Assalomu alaykum. Birinchi marta kelin qilayotgan qaynonalar shoshib qolishadi. Kelinga qanday munosabat qilish kerakligini bilmay qiynaladilar. O'zlaridan avval kelin ko'rgan boshqa yoshi katta onaxonlarning maslahatini olmoqchi bo'ladilar. Lekin hammadan ham yaxshi maslahat chiqavermaydi. Bugun kelin tushirganingizdan so'ng uning uyiga borib kelish mavzusi haqida gaplashamiz. Xo'sh, kelin qachon uyiga borib kelishi kerak? Kelin tushirganingizga ham mana 15 kun, salkam 1 oy bo'ldi. Orada oilaviy tanishuvlar ham o'tdi, lekin hali kelinning o'zi ota-onasini ko'rib kelgani yo'q. Sezib turibsiz, u ota uyini sog'ingan. O'zi ayta olmasa-da, ruxsat berdingiz. Albatta, kelin garchi o'z ota-onasiga ketayotgan bo'lsa ham, hurmati bilan borib kelishi kerak. Lekin endi u sizning qizingiz va xonadoningizning bir a'zosi sifatida mehmonga ketyapti. Kelin uyiga borib keldi. Shu kelishida biror ishi sizga yoqmay qoldi ham deylik. Zinhor bazinhor ko'nglingizdan kechgan arzimas xiralikni unga sezdirmang. Hayotda shunday holatlar ham bo'ladiki, ayrim qaynonalar kelinning ota-onasinikidan olib kelgan narsasiga qattiq e'tibor beradilar. Shunday kelinni bilardim, ro'zg'ordagi hamma yumushlarini tindirib tinchitardi. O'zi qo'li gul, chevar, kattay kichikni kiyimlarini tikardi. Bazandachiligi, chaqqonligi va zirakligiga gap yo'q edi. Lekin ota-onasining qo'li yupqa, kambag'alroq edi. Kelin qachon uyiga borib kelsa, qaynonasi u olib kelgan narsalarni mensimasdi. Aksincha, kichkina kelin uy ishlariga uquvsiz, erka bo'lsa ham, ota-onasinikidan yaxshiroq narsalar ko'tarib kelgani uchun doim tili uzun va aytgani aytganidi. Maslahatim shunday qaynonalar toifasiga kirib qolmang. Ota-ona o'z farzandidan hech narsani ayamaydi. Bilasiz, keliningiz uyidan nimadir ko'tarib kelgan. Narsa va buyum insonning ko'nglidan aziz emas. Shuning uchun haqingiz ketmaydi. Qudangiz berib yuborgan narsalarni ozgina maqtab qo'ysangiz, shundagina kelinning sizga mehri ortadi. Bir kelinga juda havas qilardim. U qayerga bormasin, xuddi ishxonada belgilanganidek, majlisga kelganidek soatiga qarab shoshib turardi. Xo'jayinim falon soatda uyda bo'lgin deganlar, hatto qo'ni-qo'shnikiga ham vaqtni belgilab chiqardi. Ota-onasinikiga ham mavridi bilan, fursati bilan borardi. Shu kelinning uyi hamisha yaraqlagan, bolalari ozoda va tarbiyali. O'zi ham qushdek yengil edi. Siz ham keliningizni shunga o'rgatsangiz, ikki tomonga ham yaxshi. O'z-o'zidan bilib, qizi kelishi bilan tezda biron issiq taom tayyorlab, so'ng qizim endi uyinga bora qol deydigan qizning ko'nglida qaynonasiga va xonadonda kuyoviga nisbatan mehr-muhabbatini kuchaytirib kuzatadigan mulohazali onalar ko'p. Ba'mani mulohazakor onalar o'zlarining ham qizlarining ham shanini o'ylab, qudalarining hurmatini joyiga qo'yib shunday yo'l tutadilar. Ammo bir kelib qolibsan, yana ozgina o'tirsang osmon uzilib yerga tusharmidi deb fikr qiladigan va qizini olib qoladigan onalar ham afsuski yo'q emas. Bunday onalar va kelinning uyiga borib kelishi haqidagi suhbatimizni keyingi safar davom ettiramiz.